Ma, y gofodau rhwng enwau lleoedd a llif a neirif y dŵr, cariad at yr hyn sy'n drysor, at yr hyn a gollwyd, at yr hyn a gallem ei gael. Rhwng enwau lleoedd, cymylau llond ceg, sŵn y dŵr dros y graig, dwylo mewn pryd, llafur a llawenydd. Y ddaear wrth galon yr hyn a wyddus, a'r hyn a wyddus hyd yma. Y ddaear wrth galon bywydau heb ein hawl arnynt ond ein dyletswydd i'w meithrin. A rhwng yr hysbys a'r hyrif, y ddaear fyw hon, straeon i'w clywed a'i dweud, rhyngom oll, dyfodol yn aros.